Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 15. V tri podneva boste slišali. Peter Vilfan odstopil z mesta državnega sekretarja v kabinetu premijeja Šarca. Centri za socialno delo in upravne enote začeli uvajati enotni informacijski sistem. Evtanazija zaradi egoističnih vzgibov, to ni tržnica. Ob svetovnem dnevu civilne zaščite poudarjen pomen prostovoljnega delovanja. Kaj sta in česa nista dosegla Trump in Kim v tokratnem vrhu v Hanoju. Po Sloveniji in svetu odmeva molitev žensk pod geslom Pridite, vse je pripravljeno. Vreme, popoldne možne, manjše krajevne plohe, na pustno soboto večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Alenka Heferle-Felc. Tik pred sklepom naše dopoldanske redakcije je v javnosti odjeknila vest o odstopu državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Petra Vilfana. Kot je zapisal, se je zato odločil po 2 mesecih medijskih pritiskov, saj ne želijo obremenjevati dela vlade in premijeja. Napovedal je definitivni odhod iz slovenske politike. Premijer Marjan Šarec je njegov odstop že sprejel. Iz Šarčeve poslanske ekipe je medtem prišla še novica povezana z nedavno odstopno izjavo poslanca Darija Krajčiča. Kot je znano, ga je odnesla afera Sendvič, a Krajčič pravi, da si lahko še premisli. Petra Stopar.
Vilfanovo odstopno izjavo so medijem in Šarcu posredovali iz Desusa. Iz kabineta predsednika vlade pa so sporočili, da Šarec spoštuje njegovo odločitev in da je odstop sprejel. Požareport je januarja poročal o honorarjih, ki jih je nekdani košarkar Vilfan prejemal za komentiranje tekem na radioteleviziji Slovenija in za ProPlus na račun njegovega športnega društva, s čimer naj bi oškodoval davčno blagajno. Vilfan je potrdil, da je bila med letoma 2007 in 2009 sklenjena pogodba med RTV Slovenija in športnim društvom Košarkarska šola Peter Vilfan, kjer je bil takrat tudi zaposlen. Pogodbo je predlagala, pripravila in po njegovih navedbah dala v pregled pravni službi RTV Slovenija, zato ni imel pomislekov, da bi bilo lahko z njo karkoli narobe. Pred dnevi je Vilfan zanikal tudi poročanje reporterja, da bo moral plačati 30 000 evrov davka. Tudi v odstopni izjavi je znova zatrdil, da ne sam, ne njegovo društvo nista bila v kakršnemkoli prekrškovnem postopku. Ali bo odstopil ali ne, pa je vprašanje za poslanca LMŠ Darija Krajčiča. Ta je že pred dnevi podal odstopno izjavo, ker je iz trgovine odnesel sendvič, ne da bi zanj plačal. Danes pa je povedal, da je bila njegova odločitev prezgodnja in da ima čas za umik odstopne izjave do ponedeljkove seje državnega zbora.
Zdaj, zadeve od takrat, ko sem vložil odstopno izjavo, so se spremenile v tem, da se je pokazalo, da v tem mojem eksperimentu, ki je bil slab, neprimeren, ni šlo za krajo.
Za krajo morajo biti po njegovih besedah izpolnjeni še drugi pogoji, med drugim mora biti izkazan naklep, da se okoristiš, da tajiš, da ne plačaš. Vsega tega pa ni bilo v njegovem dejanju, ko je iz trgovine odnesel sendvič in ga pozneje tudi plačal. A Šarec pričakuje Krajčičev odstop. Če poslanec tega ne bo storil, bo po premijejevih besedah težko še član stranke.
Slovenija v zadnjih letih na področju invalidskih pokojnin ni naredila ničesar. V SDS so prepričani, da je treba to popraviti. Po različnih zgodbah, ki so tako ali drugače prišle na ušesa strankinih poslancev, so pripravili spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi bistveno vplivala na položaj tiste kategorije invalidsko upokojenih, ki so najbolj ogroženi.
Danes sprejema po podatkih, ki jih imamo, te so namreč iz medijev, natančnih podatkov nimamo, okoli 10 000 10 tisoč spoštovanih upokojencev, ki prejemajo nižjo invalidsko pokojnino, kot je socialna pomoč, ki znaša sedaj 392,75 evra. Te ljudje ne morajo s tem živeti. Naj poudarim, da gre to za kategorijo ljudi, ki rabi velikokrat tudi dodatno zdravstveno pomoč in so stroški za njihovo življenje še bistveno večji. In s to spremembo, da se vsaj tem najnižjim kategorijam invalidsko upokojenim zviša ta znesek vsaj na teh 392,75 evrov, bi pomagalo, da nekako lažje živijo. Ne bom rekla, da je to že dostojno življenje ali pa lepo življenje, ampak jim bo omogočalo vsaj tisto minimalno preživetje.
Je ob vložitvi predloga v parlamentarni postopek pojasnila poslanka SDS Anja Bah Žibert. Meni, da je denarja v proračunu dovolj, z dovolj volje ga je po njenih besedah mogoče ustrezno razporediti. Na današnji svetovni dan civilne zaščite so na Brdu pri Kranju podelili priznanja organizacijam in posameznikom, ki delujejo na področju pomoči in reševanja. Zbrane na slovesnosti je nagovoril premier Marjan Šarec, ki je poudaril, da kljub določenim težavam v sistemu ni bojazni, da bi se ta porušil, saj temelji na srčnih prostovoljcih in dolgi tradiciji. Premier je dodal, da je sistem nujno izboljševati ter slediti novim trendom in izzivom, ki prihajajo, saj je podnebje vse bolj nepredvidljivo. Več Andrej Šinko.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega del je civilna zaščita, vključuje številne gasilce, enote za prvo pomoč, tehnične reševalne enote, enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, službe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito ter enote, ki delujejo na številnih drugih področjih. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je pojasnil, da sistem približno 60 tisoč oseb temelji večinoma na prostovoljcih. Izzivi za prihodnost pa da so vezani zlasti na drugačne značilnosti nesreč in manj predvidljive dogodke.
Dogajajo se nam stvari, ki se včasih po karakteristikah seveda niso dogajale. Spomnimo se samo dogodka, ne vem, v Železnikih, pa dogodek žledu po celi Sloveniji, pa ne vem, dogodek Gorenja vas Poljane v letu 2014, ki je bil podoben Železnikom. Tako da to so takšni hitri dogodki ali pa bom rekel ekstremni dogodki, ki se zdaj imajo malo drugačne karakteristike in seveda so to dodaten izziv za naš sistem, za naš odziv.
Pravi Šestan in kot izziv omenja tudi posredovanje ob morebitnih močnejših potresih. Ob tem dodaja, da je bistveno, da ljudje sami čim več storijo za to, da se obvarujejo in informirajo o vseh nevarnostih, ki jim pretijo na posameznih področjih. Sogovornik je pojasnil, da je za izobraževanja dobro poskrbljeno, na letni ravni pa je vanj vključeni več kot 20 tisoč oseb. Prav tako je stanje dobro oziroma zadovoljivo na področju opreme.
Seveda je zmeraj prostora za boljše in predvsem zaradi preteklih let, ko je bila ta recesija, imamo še kar nekaj manjka, bom rekel manjka minusa, ker ne dosegamo tistih naših načrtovanih stvari v državnih rezervah, ki so tudi zelo pomembna, bom rekel, del opreme. Gre pa tudi seveda za to, da smo to veliko te opreme potrošili, porabili pri migrantskih problematiki, mislim na nastanitveni del.
Pojasnjuje Šestan in dodaja, da slednjo zdaj nadomeščajo z novo. Lani so v 13 regijskih centrih za obveščanje, ki po vsej državi delujejo v sklopu uprave za zaščito in reševanje, v povprečju prejeli skoraj 1400 klicev na dan. Približno petina pa je bila vezana na nujno medicinsko pomoč. Njihove službe so opravile skoraj 23 tisoč intervencij, v katere je bilo vključenih več kot 140 tisoč ljudi.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V več kot 180 državah po svetu, tudi v Sloveniji, zaznamujemo svetovni molitveni dan žensk. Pobuda je prišla iz Združenih držav Amerike že pred 92 leti in je največje svetovno ekumensko gibanje, ki je v osrčje molitve postavilo stiske žensk, mater in otrok. Vsako leto je priprava bogoslužil ta namen dodeljena eni od držav in letos je to Slovenija. Več v prispevku Petre Stopar.
Svetovni molitveni dan žensk že tradicionalno poteka po vsem svetu na prvi petek v marcu. Letos poteka pod geslom, vzetim iz Lukovega evangelija, pridite, vse je pripravljeno. Vsako leto ženske iz ene države pripravijo ekumensko molitev, v njej predstavijo svojo deželo, lepote in stiske, za katere molijo vsi. Poleg tega pa tudi predlagajo projekte v podporo žensk, mater in otrok, za katere prosijo za finančno podporo. Vera Lamut, slovenskega pripravljalnega odbora, ki mu je bila že pred 8 leti zaupana naloga za pripravo letošnjega molitvenega dne, je za naš radio naštela kraje, kjer bodo po Sloveniji potekala današnja bogoslužja.
Mogoče bi najprej omenila Rogaško Slatino, ker prvi svetovni molitveni dan leta 2000 ali pa mogoče 99, se ne moramo čisto odločiti, je bil v Rogaški Slatini, potem v Murski Soboti Mariboru, potem v Ljubljani, v Velikih Laščah, v Kopru in letos prvič v Kamniku.
In na kaj so se osredotočili pri pripravah na bogoslužje?
Po en stran moraš govoriti o problemih v Sloveniji, zato ker končno molimo za probleme, ne za tisto, kaj je dober. Ne? Molimo za tisto, kaj bi bilo treba izboljšati. Po drug stran pa ne moreš samo govoriti o problemih, ne? Ker Slovenija ni samo to, ker spet ne bi bilo prav. Ne? Tako da smo skušali povsod najdete na ravnotežje in jaz upam, da nam je uspelo, no? Da smo Slovenijo prikazali, ne? Da ima. Smo govorili o alkoholizmu, smo govorili o starih ljudeh, smo govorili o Romih, smo govorili o tudi malo še za nazaj o drugorazrednosti vernikov v komunističnih časih, ne? Ampak vedno pa tudi nekako skušali najdeti eno tudi pozitivne stvari.
Slovenski odbor je poskrbel tudi za izdajo posebne glasbene zgoščenke, krasijo naslovnica molitvenega dne, ki je delo umetnice Reske Arnuš.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Predsednik Pahor obesedil o Brexitu tudi s kraljico Elizabeto II. In rojaki, ki živijo na otoku. V Sloveniji vse več prejemnikov viškov hrane z trgovskih polic. Šport. Janežič zanesljivo v polfinalu teka na 400 metrov na evropskem prvenstvu v Glasgowu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na primorski avtocesti pred razcepom Gavrk proti Kopru in pa na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Nekaj zastojev nastaja na ljubljanski obvoznici na razcepu Zadobrova proti Štajerski pred delovno zaporo, prav tako pa tudi pred razcepom Malence proti Dolenjski. Prav nekaj zastoji so zaradi del tudi na cesti Velenje Arja vas. Zaradi okvare vozil je še vedno malce oviran promet na Štajerski avtocesti. Pred predorom je Jasovnik, tam nastajajo tudi krajši zastoji, se pa zapora že odpravlja, tako da bo promet kmalu stekal nemoteno. Voznika opozarjamo, da bo zaradi delu v nedeljo 3. marca med 8 in 18 uro popolnoma zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med razcepom Nanos in Vipavo. Obvoz bo urejen preko priključka Razdrto do Vipave. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje in sicer približno 1 uro čakajo vozniki tako za izstop iz Slovenije na Hrvaško, kot tudi pri vstopu v Slovenijo iz smeri Hrvaške. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno na cestah za Radio Ognjišče. Barbara Janežič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Jutri bo pustna sobota, ki bo na našem radiu že tradicionalno zaznamovana z dobrim delom in mislijo na misijone. Prispevek Jureta Seška.
17. pustna sobotna iskrica bo skušala pomagati misionarju Danilu Lisjaku ljudem v Ugandi. Na misijonu Atede bi namreč radi zgradili zdravstveni center za otroke in matere. Radi bi pomagali ljudem, ki se borijo s hudo revščino. Misionar Danilo Lisjak.
To je rana, ja. Ker je temu botruje tudi korupcija v deželi in potem poligamija, ki ni uzakonjena pa dovoljena. In potem iz tega raste vse druge bolečine. Tam, kjer so rojene družine, pa nas na deželju je to več kot v mestu, je veliko boljše. Tako da lepše dihamo v tej smeri na podeželju In zanje bomo gradili to bolnico, prav zanje, za naše dekleta, naše otroke in matere, ki so vedno, držijo štiri vogale hiše po konci, ampak so vedno za postavljanje. In njim bomo dali našo slovensko roko in darežljivost Bohloni.
Dobrodelna pustna sobotna iskrica 2019 se bo uradno začela jutri ob 9, ko bomo odprli telefone in v našem telefonskem centru pozdravili tiste, ki se boste odzvali našemu vabilu k darovanju. In k darovanju bomo vabili med 9 in 15 uro. Tudi tokrat boste lahko sporočili vaše naslove, pa vam z misijonskega središča Slovenije pošljejo položnico. Lahko boste naslove in darovano vsoto sporočili prek SMS-a ali obrazce na naši spletni strani. Ob 12. se bo v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava začel še pustni ples z dobrim namenom. Z nami bodo Damjana Golavšek, Toni Sotošek z družino in prijatelji, dobra volja in dobro delo, vse ovito v pustno soboto. Ob pokroviteljstvu Avtomoto zveze Slovenije pa se je rodila še akcija zbiranja odsevnih sredstev, zato če imate morda kje kaj takega, kar se po noči zasveti, mačje oko ali zdaj tako priljubljene zvitke za na roke, noge, karkoli za na torbe, radi bi osvetlili Afriko po noči tudi ob cestah. Vzporedna zgodba, ki je prav tako povezana z Ugando in dobrim delom. Vabljeni, da tudi letos skupaj pokažemo moč pustne dobrote. Hvala že vnaprej in nasvidenje jutri.
Pritiski po uzakonitvi evtanazije v Sloveniji se povečujejo. Društvo Srebrna nit je sprožilo peticijo, ki jo je podpisalo več kot 120 ljudi. Nekateri niso skrivali, da so jih pri tem vodili egoistični vzgibi. Nekdo je dejal, da jo je podpisal v imenu etike in svobode. Vse te izjave močno trčijo ob sama načela etike in tudi temeljno nalogo zdravnikov, to je ohranjati življenje. Marta Jerebič.
Spomnimo, da zdravniki in zdravniška združenja v Sloveniji odločno nasprotujejo evtanaziji.
Zdravniki si želimo več naravnih smrti in nikakor ne želimo sodelovati pri kakršnih koli hitrih rešitvah.
Je na nedavni okrogli mizi Radija Ognišče o evtanaziji poudaril predsednik Slovenskega zdravniškega društva in zdravnik Ratko Komadina. Nekateri so celo naredili samomore, ker pod težo izvedenih evtanazij niso mogli več živeti, je v enem od pogovorov za naš radio dejal profesor dr. Jože Balažic. Ob sklicevanju podpisnikov peticije na egoistične vzgibe pa lahko dodamo še naslednjo njegovo izjavo.
Lejte, to ne more biti tržnica. To ni, ne? In to tudi ni vrhunec demokracije, če mene vprašate.
Ena od podpisnic peticije je na tiskovni konferenci povedala, da bi rada dostojno umrla. Zdravnica doktorica Mateja Lopuh, ki se dnevno srečuje z nasmrt bolnimi, je na okrogli mizi Radija Ognišče poudarila.
Kdor živi dostojanstveno življenje, bo na ta način seveda tudi umrl.
Poudarja pot paliativne oskrbe. Soavtor pobude za uzakonitev evtanazije je profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti Igor Pribac, ki je navedel javnomnenjske raziskave v podporo evtanaziji. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva Ratko Komadina opozarja.
Izogibati se moramo medijskim pastem nekega poplitvenega, hitrega, instant načina razmišljanja.
Evtanazija je poleg ideologije LGBT in teorije spola še ena od področij, za katera je že zgodovina pokazala, da so vodila v propad družbe. Žal imajo danes prav ta področja veliko medijsko podporo.
Utrip dneva na Radiu Ognišče.
Londonski župan Sadiq Khan iz vrst laboristične stranke je britansko premijejko Terezo May pozval k preložitvi ali ustavitvi Brexita, predvidenega za 29. marec. Ocenil je namreč, da ni več časa za spremembe sporazuma o britanskem izstopu iz Evropske unije. Mejeva sicer še vedno upa, da bo parlament potrdil ločitveni sporazum in da bo Velika Britanija z njim 29. marca izstopila iz Unije. A ta teden je prvič dopustila tudi možnost manjšega podaljšanja roka za izstop, čemur sicer ni naklonjena. Predsednik države Borut Pahor je zadnji dan uradnega obiska v Veliki Britaniji obiskal londonsko finančno središče City. Že včeraj ga je sprejela britanska kraljica Elizabeta II., ki ga je presenetila s svojimi pogledi na nekatera politična vprašanja. Jure Sešek.
Kraljica Elizabeta II., ki je z britansko vlado gostiteljica predsednika Pahorja, je imela z njim daljši pogovor od načrtovanega. Po njegovih besedah je bila izjemno ljubezniva in osupljivo osredotočena na pogovor. Presenetila ga je kraljičina informiranost in njena ocena, kakšne možnosti so dan danes za sožitje v tem nemirnem stoletju. Čeprav se kraljica ne opredeljuje do političnih vprašanj, je Pahor ocenil, da se tokrat je in da je tudi od njega pričakovala, da bo delil svoje stališče do vprašanj, ki jo skrbijo. Po pričakovanju je bil v ospredju pogovorov izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki je predviden za 29. marec. Brexit zanima tudi Slovence, ki živijo na otoku, saj bi se utegnili ob trdem izhodu soočiti številnimi težavami. Z njimi se je predsednik Pahor srečal na sprejemu, ki ga je sinoči priredil slovenski veleposlanik v Londonu Tadej Rupel. V Veliki Britaniji po podatkih slovenske vlade živi približno 5000 slovenskih državljanov. Danes je predsednik Pahor obiskal londonsko borzo in nekatere vodilne finančne ustanove. Srečal naj bi se tudi Slovenci, ki delajo v Cityju.
Dan po sklepu vrha v Hanoju, ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski vodja Kim Jong-un doma ne moreta pokazati oprijemljivih rezultatov. Pričakovanega jedrskega dogovora nista podpisala. Pozitivno je, da sta se razšla v prijateljskem vzdušju in s pripravljenostjo na nadaljevanje dialoga. Tone Gorjup.
Razočaran je nad tem, da svetovna voditelja nista dosegla sporazuma o jedrski razorožitvi, je veliko in mnogi se sprašujejo, kakšen je smisel tovrstnih srečanj. Vrh se je končal 2 ure prej, kot je bilo predvideno, odpovedano je bilo tudi delovno kosilo. Trump je dejal, da novega vrha zaenkrat ne načrtujejo, bosta pa državi ohranili dosedanje zavezi. Severna Koreja ne bo več izvajala jedrskih poskusov, ZDA pa ne bodo imele skupnih vaj z Južno Korejo. Trump je še povedal, da se je bil Kim pripravljen odpovedati glavnemu jedrskemu kompleksu v Yongbyonu, a ZDA so želele več. Severni Koreji so dale vedeti, da vedo tudi za tista skrivna oporišča, ki jih javnost ne pozna. Tudi zato Washington ustraja pri sankcijah. Sta se pa voditelja dogovorila, da bosta nadaljevala dialog za bistven napredek v jedrski razorožitvi Korejskega polotoka in v odnosih med državama.
Zaradi nezaupanja Evropi je po poročanju TV Slovenija predsednik Venezuele Nicolas Maduro ukazal preselitev sedeža državnega naftnega podjetja iz Lizbone v Moskvo. Merjenje moči glede Venezuele se medtem nadaljuje tudi v Varnostnem svetu Združenih narodov. Včeraj sta bili vloženi 2 resoluciji, ki pa nimata podpore. Ameriška poziva k demokratičnim volitvam in dostopu humanitarne pomoči, ruska pa proti vpletanju v notranje zadeve Venezuele. V središču somalijske prestolnice Mogadiš je sinoči pred prestižnim hotelom eksplodiral avtomobil bomba. Pri tem je bilo ubitih najmanj 25 ljudi. Vso noč so se nadaljevali spopadi, v katerih je življenje izgubilo vsaj 10 ljudi. Nekaj skrajnežev se je zabarikadiralo v eno od hiš in se še vedno bori z varnostnimi silami. Odgovornost za napad je prevzela skrajna islamistična somalijska milica Al-Shabab. Slednja želi v državi vzpostaviti islamsko državo in izvaja napade na tiste, ki podpirajo vlado, pa tudi na tujce, hotele in restauracije.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Država je stopila še korak naprej k preoblikovanju centrov za socialno delo. Ministrstvo za javno upravo je na CSD-jih, pa tudi na upravnih enotah, začelo uvajati enotni informacijski sistem poimenovan Krpan. Njegov cilj je lažje arhiviranje in rokovanje z dokumentacijo, sčasoma pa ga bodo uporabljali v vseh javnih zavodih. Vsak petek bo v sistem vstopil en center za socialno delo. Petra Stopar.
Ministrstvo za delo pravi, da želi vsem CSD-jem omogočiti enako podporo, zato tudi odločitev za postopno uvajanje sistema Krpan. Pilotno so ga že od 1. februarja uvajali v novo ustanovljenem območnem centru za Savje, katerega vršilec dolžnosti direktorja Rok Zupanc opaža.
Da Krpan saj zelen v samem štartu pomeni povečanje dela v glavnih pisarnah. To nas skrbi. Še posebej za primere dopustov in daljših bolniških odsotnosti, ker imamo vsaj naš center, ima majhne enote, na katerih je zaposlen en poslovni sekretar in v primeru odsotnosti zanj nimamo menjave. V tem trenutku Krpan pomeni tudi dodatne obremenitve za strokovne delavce na našem centru, ker ta povezava, kot sem že rekel, s sistemom centra socialno delo še ni ustrezno vzpostavljena in je zato v tem trenutku dvojno delo, ampak upamo, da bo to res čim prej odpravljeno.
Se pa zavedajo, da vsaka sprememba terja prilagoditev dela zaposlenih, dodaja Zupanc.
Zato bi res rad na tem mestu še posebej pohvalil vse naše zaposlene, ki te spremembe v veliki večini sprejemajo pozitivno. Vsi skupaj se res trudimo za čim hitrejši upeljavo Krpana, saj verjamemo, da bo na dolgi rok prinesel pozitivne učinke. Po enotu se bo dokumentarni sistem lažji dostop bo do vseh informacij, ki bodo nam dostopne v e-oblik in pa ne bo več tega fizičnega iskanja spisov po arhivih in podobno.
Po napovedih Ministrstva za javno upravo bo sistem dokončno uveden najkasneje jeseni. Spomnimo še, da je na CSD-jih v januarju skoraj prišlo do opozorilne stavke zaradi vseh težav, ki so se nakopičile v zadnjih letih, predvsem zaradi kadrovske stiske. A je Ministrstvo za delo sindikatom uspelo doseči dogovor o 73 dodatnih zaposlitvah.
Zdaj na katere centre in kdaj bo ta dodaten kader razporejen, vršilci dolžnosti teh informacij nimamo. Vsekakor pa lahko z našega vidika rečem, da si mi želimo dovolj kadra, da bomo lahko nemoteno strokovno delali, vsekakor pa bi potrebovali tudi okrepitve v glavnih pisarnah.
Je še povedal Rok Zupanc.
Ob glavni cesti Trbovlje-Zagorje, ki jo je v začetku februarja zasulo, od 10 tisoč do 15 tisoč kubičnih metrov materijala z brežine pripravljajo vrtine za jutrišnje miniranje. Predstavnica Direkcije za infrastrukturo Liljana Herga je v načrtih dejala.
Radi bi odminirali ta del, ki je še nestabilen. Kot vidite, tlele so vertikalne plošče in vse, kar je z tega dela še vedno dol, se kruši. In seveda v nadaljevanju, ko to naredimo, pride namestitev mrež. Ponovno bomo izvedli vrtine, sidrali in namestili jeklene mreže. Nekako seveda predvidevamo, kot smo že napovedovali, do konca marca odpreti cesto, seveda, če bo vse šlo po planu tako, kot mora biti. Ker geologija je le zahtevna stvar, same raziskave, ki se sproti izvajajo, pokažejo tudi stanje hribine.
Je dejala Liljana Herga in dodala, da bodo o morebitnih spremenjenih okoliščinah ali poznejšem odprtju ceste sproti obveščali javnost. Projekt Donirana hrana je že 6 let eden glavnih projektov Lions klubov v Sloveniji. Z njim po besedah predsednice Lions kluba Maribor, Zarja, Bojane Kmetec Rošic, dosežejo, da hrana, ki bi končala med odpadki, najde pot do tistih, ki jo potrebujejo. Danes se projekt izvaja že v 27 krajih in 70 trgovinah po vsej državi. Od oktobra 2016 program izvaja nadškofijska Karitas Maribor. Ta je zdaj uredila razširjene, prenovljene in na novo opremljene prostore za skladiščenje podarjene hrane. Ob tem je generalni tajnik Darko Bračun za naš radio povedal.
Nadškofijska Karitas Maribor danes prevzema hrano v 16 trgovskih centrih v Mariboru. Vsak večer se prijemi avtomobili Caritas, prostovoljci zberejo tudi do 500 kg živil, kar omogoča, da naslednje jutro prostovoljci pripravijo od 22 do 25 košar, katere predamo družinam in posameznikom, ki so vključeni v program. Vsak dan prejmemo tudi večjo količino kruha in pekovskih izdelkov, katere razdelimo preko mreže župnijskih karitas v Mariboru in tako ocenjujemo, da dnevno dosežemo tudi do 160 oseb.
Večinoma gre za prejemnike socialnih transferjev, nizkih pokojnin ali zaposlene z nizkimi dohodki. Na Mariborski Karitas še dodajajo, da so vozila, ki jih imajo na voljo za prevoz hrane, dotrajana, zato pozivajo podjetja in posameznike k prispevkom za nakup novejšega dostavnega vozila.
Šport. Moško štafeto v smučarskem teku na 4x10 km na svetovnem prvenstvu v Zefildu so dobili Norvežani, drugi so bili Rusi, tretji pa Francozi. Ob 16. uri pa se bo začela tekma smučarjev skakalcev. Na njej bodo od Slovencev nastopili Timi Zajc, Peter Prevc, Žiga Jelar in Jernej Damjan, ki so zanesljivo prešli včerajšnje kvalifikacije. Najbolje je z njimi upravil Prevc, ki je bil 8. Na Norveškem pa so izpeljali trening smuka alpskih smučarjev pred jutrišnjo tekmo za svetovni pokal. Najboljši med 4 Slovenci je bil na treningu Miha Hrobat z 39. časom in je za najhitrejšim domačinom Četiljem Jansrudom zaostal skoraj 2 sekundi. Slovenski kolesar Primož Roglič pa je zmagovalec odločilne 6. etape dirke po Združenih arabskih emiratih. Z današnjo zmago je prednost v skupni razvrstitvi dirke pred najbližjim zasledovalcem povišal na 31 sekund, s tem pa je najverjetneje osvojil dirko. Luka Janežič iz celjskega Kladivarja pa se je na 35. dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki s prvim kvalifikacijskim časom med vsemi zanesljivo uvrstil večerni polfinale teka na 400 metrov. Ta se bo začel ob 22. uri.
Zgledal sem izde dejetko, čeprav ni bilo spet tako lahko. Ko sem videl novo skupino, je bila kar močna za evropsko prvenstvo kvalifikacije, ampak nekako sem verjel vase, da pa sem toliko pripravljen, da mi ne bi smel delati to velikih težav.
Je dejal Janežič, ki je v prvi skupini slavil 46 sekundami in 88 stotinkami. Športni pregled sem pripravil Andrej Šinko.
Vremensko poročilo. Napoved: popoldne bo pretežno oblačno, nastajale bodo manjše krajevne padavine, ki bodo pogostejše na Notranjskem in Kočevskem. Zvečer se bo zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo na Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji precej jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 5 na severozahodu, okoli minus 4, najvišje dnevne od 9 do 17 stopinj. Opozorilo: povsod po Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Obeti: v nedeljo bo sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Proti večeru bo na zahodu začelo deževati. Pihal bo jugozahodnik. Vremenska slika: območje visokega zračnega tlaka nad Srednjo Evropo in Balkanom je prehodno nekoliko oslabilo. Vremenska fronta se vzhodno od nas pomika proti jugu, nad Balkan. Nad naše kraje bo začel od severozahoda dotekati hladnejši in bolj blažen zrak. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji ob 15. Povsod pretežno oblačno, temperature pa: Ljubljana 15, Maribor in Celje 16, Murska Sobota 17, Radenci 16, Ilirska Bistrica 11 stopinj, piha jug v sunkih do 24 km na uro, Slovenske Konjice 15, Novo mesto 14, Krško 16, Kranj 14, Rateče 10, Hrastnik 15, Velenje 14, prav tako Vrhnika 14 stopinj, Idrija 13, Postojna 12, Koper 11, Babno Polje 11, Pohorje 12 in Kredarica minus 4 stopinje Celzija. In kakšno je na cestah? Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na dveh mestih, na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk proti Kopru ter na dolenjski avtocesti pred predoroma Debelih rib in Mali vrh proti Obrežju. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici, na razcepu za Dobrova proti Štajerski pred delovno zaporo ter pred razcepom Malence proti Dolenjski in na cestah v okolici Celja in na cesti Dramlje-Šentjur. Zastoj tovornih vozil je na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu za tovorna vozila in sicer 1 uro, 30 minut pa pri izstopu. Glavna cesta Zagorja ob Savi Trbovlje je zaprta med odcepom za Podkum in bencinskim servisom zaradi sanacije plazu. Obvoz je urejen po regionalni cesti Zagorja ob Savi Bevško-Trbovlje. Zaradi del bo v nedeljo 3. marca od 8. do 18. zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici. Obvoz bo urejen preko priključka Razdrto. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Petra Stopar, voditeljica Alenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan, še ura 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče.